habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha May ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan shirka madasha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada muqdisho.
waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo qoran karaan waxa laga filaayo oo miiska yaala oo dadka soomaaliyeed ay maanta kulli go-aankeeda ka rabaan waa arintan doorashooyinka maamul goboleedyada. taasa arrin taagan ah waqtigoodii intooda badan waaba la soo dhaafay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan tartanka doorashada Maraykanka iyo aragtida siyaasiyiinta Maraykanka ay ka qabaan dagaalka Gaza.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqalka cad. markii aan madaxweynaha ahaa Bariga Dhexe waxaa ka jirtay nabad aan horay loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ah ayaa sheegtay in ku dhowaad 450,000 qof ay si qasab ah uga barakaceen magaalada Rafax ee koonfurta Gaza toddobaadkii lasoo dhaafay xilli ay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen dhulkaasi. inka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa gabaad ay u ahayd magaalada Rafax iyada oo qaar badan oo falastiiniyiin ah ay aadeen halkaasi kadib markii ay ka soo carareen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya ee qeybaha kale ee Gaza ka socda. hay-adda qaramada midoobe ayaa sheegtay in dadkan ay la kulmeen daal, gaajo iyo cabsi joogto ah oo aanay haysan meel ammaan ah. hay-addu waxay intaasi ku daraysaa in aanay jirin rajo ku dhow xabad joojin rasmi ah oo dhaqangasha. Maraykanka qaramada midoobe iyo dhinacyada kale ayaa ugu baaqay Israa'iil in ay ka fogaato weeraro baaxad leh oo ay ku qaato magaalada Rafax iyaga oo ka digaya masiibo bini'aadanimo oo halkaasi ka dhacda. balse hogaamiyaasha Israa'iil ayaa sheegay in Rafax ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogan yihiin Xamaas, sida darteedna ujeedadoodu ay tahay in ay burburiyaan awoodda Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. baarlamaanka dalka Georgia ayaa sheegay meel mariyay akhrintii saddexaad uguna dambeysay ee hindisa sharciyeedka sababay kala qaybsanaan iyo mudaaharaadyo waaweyn oo toddobaadyo ka socday dalkaasi. hindisa sharciyeedkan ayay dadka wax dhalilaa u arkaan in uu khatar ku yahay xorriyadda dimuqraadiyadda iyo rabitaanka waddanka uu ku doonayo in uu ku biro midowda Yurub. sharcigu waxa uu u baahan yahay in warbaahinta ama xafiisyada warbaahinta iyo ururada aan dowliga ahayn iyo kuwa kale ee macaashdoonka aan ahayn ay isku diiwaangeliyaan wakaalado shisheeye marba haddii ay helayaan in ka badan 20% dhaqaalahooga oo dibadda laga siinayo. dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay kahortegista waxa ay dowladdu u aragto galaangalka khatarta ah ee siyaasadda dalkaasi ay ku yeelanayaan ajaanibta iyo kahortegista dadka ajaanibka ah ee aan la garanaynin balse hoosta carqalad ka wada. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu mahad celiyey dowladda Maraykanka waxa ugu yeeray xirmo muhiim ah oo gargaar ah xilli uu martigelinayay wadahadallo uu salaasada maanta kula yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken magaalada Kiev. Blinken ayaa waxa uu dalkaasi gaaray saacado ka hor socdaal aan hore loo soo shaacin oo uu ku soo bandhigay waxa saraakiisha Maraykanka ay ugu yeereen fariin adag oo damaanad qaad ah xilli ciidamada Ukraine ay wajahayaan weeraro xoogan oo ay ciidamada Ruushku ku hayaan bariga Ukraine, islamarkaana ay sugayaan imaanshiyaha hub cusub oo imanaya xulufada ka caawiya dhinaca difaaca. Zelensky waxa uu Blinken u sheegay in booqashadiisu ay ku soo aaday xilli adag oo bariga dalkaasi, halkaasi oo uu Ruushku xoojiyay weerarada uu ku hayo bariga gobolka Kharkiv ee waqooyiga dalkaasi Ukraine iyo dhinaca bariga kaxigaba. Zelensky waxa uu sheegay in uu kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken helitaanka gargaar cusub oo uu Mareykanka Ukraine siiyo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo difaaco dalkaasi Ukraine oo uu Ruushku weerar ku soo qaaday. Intaasan dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Khubarada iyo hay-adaha la socda xasaradaha caalamka ayaa sheegay in colaadaha ka taagan dal dhulka reer Falastiin, gaar ahaan Gaza iyo Suudaan iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay si weyn u kordhiyeen tirada dadka barakacay ee dunida labadii sano ee lasoo dhaafay. Hay-adda la socota barakacaha oo lagu magacaabo Internal Displacement Monitoring Center ayaa sheegtay in tirada dadka barakacay dunida ay gaadhay heer aan hore loo arag oo ku dhow 76 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin wadamada Afrika ee ka hooseeya Saxaaraha. Warbixin ay qortay wariyaha V O E Lisa Schlein waxaa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Colaadaha iyo rabshadaha dunida ku soo badanaya ayaa keenay in tirada dadka gudaha wadamadooda ku barakacay adduunka oo dhan ay gaadhayso heerkii ugu sarreeyey abid oo lagu qiyaasay 75,900,000 oo qof, iyadoo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda amaba xarunta dabagalka barakacayaasha gudaha. Warbixinta waxaa lagu sheegay inay diiwaan gelisay iska horimaadyada ka socda meelaha ay ka mid yihiin Suudaan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dhulka Falastiiniyiintu inay yihiin meelaha ugu badan ee dadku ku barakaceen. Waxaana ay sheegtay warbixintu in 3 meelood oo labo ka mid a barakaca cusub in ay ka dhasheen rabshadihii bilaabmay dabayaaqadii sanadkii tegey ee 2023, kuwaasi oo qalalaasa ka jiray 66 wadan oo dunida ka mid a. Alexandra Black, agaasimaha hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo IDMC, ayaa tiri 2 sannadood ee lasoo dhaafay waxaanu aragnay heerar cusub oo cabsi leh oo dadka ku barakacaya wadamadooda gudihiisa colaadaha iyo rabshadaha dartood ay kor u sii kacayso, xataa gobollo markii hore la filayey in isbeddel uu ka jiro oo ay ka soo raynayaan. Bayaan ay soo saartay hay-addu oo la baahiyey ayaa lagu sheegay in malaayiin qof lagu qasbay inay guryahoodii ka qaxaan dhammaadkii sanadkii 2023. Warbixin laga soo xigtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in tirakoob ay soo saartay ay ku tilmaantay in barakacayaashu ay gaadhayaan 260,500,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha dalalkooda dhammaadkii sanadkii 2022, marka la barbar dhigo 63,400,000 oo qof oo qaxootiga oo ka cararay colaado iyo rabshado guryahoodii ku habsaday. Sida laga soo xigtay xafiiska IDMC, barakaca ugu badan ayaa Yurub ka bilowday sanadkii 2022, markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine, sidoo kalena isku horimaadyadii ka socday ilaa haatanna ka jira Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dagaalkii ka qarxay bartamihii bishii Ebril sanadkii 2023 dalka Suudaan ayaa tirada barakacayaasha cirka ku sii shareeray. Dalka Suudaan waxa ugu horreyntiiba gudaha ku barakacay in ka badan 6 milyan oo qof sanadkii lasoo dhaafay, tiradaasi oo ka badnayd isku geyn in ka badan 14 sannadood ee lasoo dhaafay barakacii halkaasi ka dhacay. Waana tii labaad ee abid la diiwaan geliyo hal wadan oo sanad gudahooday ku barakacaan. Vicente Asselini oo ka tirsan IDMC islamarkaana falanqeeya arrimaha caalamiga ah ayaa yidhi, sida aad og tihiin, muddo ka badan 1 sano ayaa laga joogaa markii mowjadaha cusub ee colaaduhu ay ka dilaaceen dalka Suudaan. Ilaa dhammaadkii sanadkii hore tiradu waxay gaadhay 9,100,000 oo qof. Tiradan ayaa ah tii ugu sarreysay ee aanu abi diiwaan gelino wadan keliya. Marinka qasa ayay hay-adda IDMC waxa ay ka diiwaan gelisay 3,400,000 oo qof inay ku barakaceen 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii 2023, kuwaasi oo qaar badan oo ka midihii ay dhowr jeer meelo kala duwan ka sii barakaceen. Waxaana sheegtay in tiradaasi ay ka dhigan tahay 7,100 wadarta guud ee colaaduhu ay barakiciyeen dunida sanadkaasi 2023. Waxaa kaloo warbixintu xustay in 1,700,000 oo qof oo falastiiniyiinihi ay ku barakaceen gudaha qaso oo keliya. Suudaan ayaa sanadkii hore kaalinta koowaad ka gashay liiska 66 wadan oo ay ku dhex barakaceen 9,100,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi colaadii dartii. Waxaana ku soo xigta Siiriya oo ay ka barakaceen in ka badan 7,000,000 oo qof. Waxaa ku sii xiga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo, Colombiya iyo Yemen. Marka laga soo tago wadarta guud ee 8,600,000 oo qof ee adduunka ku barakacay iska horimaadyada iyo rabshadaha dhammaadkii sanadkii 2023, warbixintu waxaa kale oo ay sheegtay in 7,700,000 oo qof ay ku barakaceen masiibooyin dabiiciya oo ay ku jiraan daadad, duufaano, dhulgariir iyo dab qabsaday keymo iyo duurjoog. warbixintu waxaa kale oo ay xustay in daadadkaasi iyo dabeylahaasi ay sababeen barakici ugu badnaa ee abid ka dhacay koonfurta bari ee qaaradda Afrika, halkaasi oo duufaanka Freddy ay barakicisay 1,400,000 oo qof oo ku kala baahsan 6 wadan.
aad ayuu umaadsan tahay Saare Cilla Nuur oo jala socodsiinsay warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii madasha wadatashiga qaran oo ay ku soo qayb galeen madaxda dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. gaar ahaan waxaa shirkan joogay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana furay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. waxaase ka maqan shirkan maamul goboleedka Puntland oo madaxdiisu horey u sheegeen in ay isku maamulayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa iyo inta laga dhammaystirayo dastuur ay Puntland qayb ka tahay aftiina loogu qaaday. kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay dhowaan wax ka beddel ku sameeyeen qaar ka mid a qodobada dastuurkana, mas-uuliyiinta Puntland waxa ay sheegeen in ay aqoonsiga kala laabteen hay-adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. shirkan ayaa lagu waday inuu dhaco bishii hore, hase yeeshee dib ayaa loo dhigay. wadahadallada ayaa imanaya xilli ay waddanka ka taagan yihiin kala aragtii duwanaansho ku saabsan wax ka beddelka dastuurka dagaaladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo u muuqda in ay xoogoodii hakad galay iyo xaalad bani aadanimo oo laga cabsi qabo in ay sii xumaato fatahadaha jira darteed. haddaba qodobada looga hadlaya shirka ayaa Saare Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Daa'uud Aweys. ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida iyo qaabka uu shirku u furmay.
waad mahadsan tahay Zahra. waa run, kulanka madasha wadatashiga qaran dhowaan ayuu furmay, waxaana shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyadoo ay kala qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada. shirka marka waxa uu ku furmay jawi aad u wanaagsan, madaxdii ayaana shirka ku guda jirta.
maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo laga hadlayo waqtigan?
laba ajenda ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxda yeelanayaan. ajendaha koowaad waxaa uu noqonayaa arrimaha amniga amaba dagaalka ka dhanka dhinacyada, iyadoo sida la ogyahay ay jiraan howlgallo badan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan kasoo hoyeen. ayaa haddana waxaa loo fadhiyaa in la dardargeliyo howlgalladaasi maadaama ay muhiim u yihiin dowlad dhiska Soomaaliya, in nabad Soomaaliya lagu soo aslaxiyo. qodobka kale muhiimka ee shirkaasi looga doodi doono waxa uu noqon doonaa dhamaystirka dastuurka, oo iyana ah qodob kale matiir kale muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya dhismaheeda, oo markaasi wadatashiyadu ay noqonayaan wadatashiyo dabaahiyo oo markaasi ay madaxda dowladeeda iyo dowladda dhexeba ay talooyin ay isku idaarsanaan, iyadoo markaasi shaqada ugu dambeysana loo daynayo hay-adaha rasmiga ah ee sharciyan shaqadaasi ku lug leh amaba iyaga loo imi.
waa tahay wasiir yaa ka qayb galaya shirka ilaa iyo haatan yaa soo gaaray magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada, ma joogtaa Puntland?
dabcan waxaa shirka sidaan kuu sheegay shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, waxaa kala qayb galaya waasiir wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir ay ka qayb galaya. intaas ay ka qayb galaysaa.
waa tahay marka ilaa iyo haatan ma jirto in Puntland wakiilo ka socda ay joogaan?
maya, kama aysan qaybgelin shirarkii horena, kama aysan qaybgelin in ugu dambeeyay Puntland. sidaad ogtahayna waxaa socday dadaalo ku saabsan sidii Puntland loogu qancin lahaa inay dib ugu soo noqoto madashan wadatashiga qaran.
وهذاك واحد كذا واجس إن شركة لبذا أجندة لغها اللي يدقال كالشباب يأرنتي وح كبدل كدستور كإقيب كتهاي إن الشباب وحاجرته إن ورول وقع ذي دقال لك السعودين دجان بدن هذا ضد بدن وحاجة يعني إن مدك دب دولة دال مركي اسمه سهات جابش فربدن وكوي ميت دال كاس الدولة ده يا الشباب دقال ذي كل جرتي مركا محيه وحيابه هات دقال كل الشباب بدن سوق هذا السجارة لغة هالدون
طبعا دقال ذا في هرمون وانا اسمع يا لقى سمي سجارة أختها دول فربدن أو هذا بالله أنا يا سكوبر مي هدي هري لو جوا دجال ذي نكده حيا رأك مجال ذي مقدسه حاتم دجال ذي حسين مريان مير هدول فوق مجال ذي مقدسه إلى سيد بخلاق كيلومترا دول كاسي هذا ما ودول لقى هري خواريستا الشباب دول ذي دجال ذي في هو أي ودا سيدا تركت هاي قول جلدا بجانا بضم هيا جيرو الحرية حاكا نوحا صعودة وكلية اما دولدو هاي كدر يساوى دردر جلين ودجير اح او دولد دي حي دولد 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 دي شعب وكود قيب طالنا يان في مركاسي لاصو دميسترو وجيرا كارتن دقال كاسي وقودن بين في ارغيشتر اللوغة سوليه صوماليا دلكم رو نقضو نبات مركاسي دانو اح ومدى صوماليا يوليب الدوبل كويد
dagaalku wuu joogsaday sida dad badan ay ku andacoonayaan in alshabaabna rogaal cilin ay soo qaaday waqtiyadii kadib in xariiq ciidan weeraro xoogan ay ka geysteen bilihi la soo dhaafay meelaha qaar ko dib ayay ula wareegeen taasi maxad ka leedahay
dabcan sax ma aha in ay raad dagaalkii waa uu joogsaday saxna ma aha in ay raado qawaarista dib ay u qabsadeen dagaalada la qabsay sax ma aha hadii aad dib u eegto ama aad soo aragto dagaalada dagaalka ka dhacay howlgalada waxaa ka jira hormarka ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen meeshii joogaan marka wararkaasi la saddex mar ayo sax ma aha
waa tahay arrinta dastuurka maxaa looga hadli doonaa shirka
dabcan waa dhamaystirka dastuurka dhamaystirka dastuurka waa qodob taagna muddo dheer oo muddo soo socday oo shaqadiisu ay socoto madda maadaama dhowaan la cadeeyey ama la meel mariyey afar qodob oo muhiim ah waxaa la sii gudagelayaa qodobada kale hartan marka waa uun waxaa laga hadli doonaa sidii hawsha dhiman ee dhamaystirka dastuurka loo qayb qaadan lahaa talooyin la isugu darsanaa
waa tahay maadaama Puntland ay ka maqan tahay shirkan waqtiyadii la soo dhaafay shirarka qaarkood ay soo joogin maxaa uga qorsheysan dawladda inkastoo shirka haatan uu furmayba muxuu yahay talaabada xigta oo maamul goboleedyo dhamaystiran
looga
hadli karo ayaha
dabcan sidaan hore kugu sheegay dawladda federaalka ee Soomaaliya markii martiqaadkii sidaneysay dhammaan dawladda ay u fadhiisay dadaalana way u socdaan si loo xaqiijin lahaa in dhammaan baqeybaha Soomaaliya ka kooban tahay ay qayb ku yeeshaan wadatashiyada qaran ee masiirka dalka lagu go'aaminayo
aada yu maatsan yahay wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Daawud Weyse oo waramay saara Cabdi Axmed halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA hadaba shirkan iyo ajendaha looga hadlayo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay professor Afira Cilmi oo horay u hanjiray agaasimaha xarunta cilmi baarista Heritage haatanna cilmi baaraka jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho
wallahi horta markasta oo dad Soomaaliya oo madaxa isku yimaadaan oo issues taagan laga hadlayo أنا وحنا أركان يعني سنين وحشي عن تاعي أو أي طانتو عند مركا إذا كلمت سويت إلا ذا أيضا سوي ماذا أو ساس ما نحن مركا حوجا فرمرة وايد عندهم بنعنتي ويجفي طبعا يسند معنا هذا قليه أو ما ممكن ولا ذا لكن حتى أنتي مركي ورجوك يعني جدا كلام غنيت أو أنتي أنا حكتو لحد بناكس كتالي issues waa weynaan aan horyaal marka qaysalayna isbii maadaan itself
waa xiyaan way marka ajendayaasha laga hadlayo waxa ugu waaweyn baa la yiri inkastoo aysan ku koobnayn arrimaha amniga iyo dastuurka ma yihiin ajendayaashi saxda ah ee laga hadlaa xilligan
aniga leeyahay waxaan u arkaa hadda markii waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo qoro karaan waxa laga filayo oo miiska yaalla oo dadka Soomaaliyeed ay maanta kulli go'aankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamul goboleedyada taasa arrin taagan ah waqtigoodii intooda badan waa wada soo dhaafay waxa la siiyey maaragtay extension time baa la siiyey waqtigii la siiyeyna oo meel ka hadda doorashada noocyada inay ku dhacdo inay ku dhacayso marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan ajendayaasha waa midkaas waa dhici kartaa kuwa kale inay soo raacaan
haddii aynu xasuusino dhageystayaasha kulankii sanadkii hore ay yeesheen madaxda federaalka ee maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen doorashooyin qof iyo cod ah in laga qabto maamul goboleedyada ay ku bilowdaan doorashooyin heer degaan ah bishan juun oo hadda bisha dambe ah bisha novembarna ay qabsoomaan doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo madaxda maamul goboleedyada marka arrintaasi qorshahaas may ku socon karaan ma dhici karaan doorashooyinkaasi markaad fiirso
xaaladda hadda juun waxa uu naga xigay waa maalmo doorashooyin oo loo kala oo maaragtay degmooyinka ahna hadda de infrastructure ku dhici lahaayeen maba la suubin waxaana waxay u baahan yihiin shaqo badan shaqadaasna hadda iima muuqato aniga marka haddii doorashooyinka degmooyinka iyo kuwii localkaaha aysan dhicinna afar shanta biloo soo socota kuwii maamulada gobolada sida ku dhacayaan ayagana waa ila adag tahay marka waa markii horena waxaa la sameeyey waqti aanan suuragal ahayn in waxaasoo dhan lagu sameeyo haddana de tii unbaa ka daba timid marka waxaa lagu qasbayaa in go-aanka dib loogu noqdo oo wixii markaa shaqaynaya go-aan la gaaro marka waxaan isleeyaa aniga arrintaas aada suurtagal maaha de wixii shaqayn karaa aa soo bixi karaa marka
arrimaha dastuurka horey way ugu heshiiyeen in maxaan ku idhaahdaa lagu socdo dib u habeynta iyo dib u eegista dastuurka inkastoo shirarkii hore ay ka maqnayd puntland markii afarta cutub wax laga bedelina dabcan puntland waxay sheegtay aqoonsigii inay la laabatay arrimahaas iyo taagtaagnaantaas sidee lagu xalin karaa
wallaahi horta dee arrimahan dastuurka hadda wax ka bedelkiisa la xiriira afartan maamul oo hadda madaxdooda ay la joogto iyo dowladdu ku heshiis bay ahaayeen ayaga oo ayagaaba siiyey dowladda maaragtay ogolaashahaas marka qoladaani waxbaan ka qabnaa arrintaas hadda ma u malaynaayo inay dhihi doonaan wax badanna maba laba bedelinba intii lagula heshiiyey ayuunbaa hadda layiri waa la waday marka horta qoladan aslan hadda joogto afarta I think dood ma haystaan xoog leh inay dastuurka ama waxyaala kale kuhorimaada midda ah Puntland waa maamul oo maamulada dalka kamida oo weliba ku waaweyn kamida mana laga maarmo qof hadda laga maarmana soomaaliya siyaasadeedu maba ku jiraba waxa ay go-anayaan dabcan in lagala hadlo oo lagala nifaasho oo go-aan lagala gaaro oo aakhir kulley uu sijiidkaas waxbaa ka imaan doona ayay soo hori doonay marka I hope inay dowladdu saa haddaba kuwaana suu keentay ayadan u raadin doonto sasaan rajaynaya
waaye dhinaca amniga su-aasha ugu dambeysa haddii aan ka dhigo dagaaladii al-shabaab dib ma loo bilaabi karaa su-aasha ugu weyni waa taas haddii loo bilaabo dowladda iyo maamul goboleedyadu ma u diyaarsan yihiin
wallaahi arrintaa xogteeda anugu mahayo dee meesha culays fara badanaa dabcan kasoo noqday intaa wixii ka dambeeyana dowladdu ama xog ama maaragtay wax weyn oo ay soo bandhigtay maana arkin nagana dee wixii xogta publica unbaan go-aan ku gaari karnaa marka waa la samayn karaa iyo lama samayn karo midna kuma dhihi karo laakiin dowladdu iyadaa dee xogteedana og dhaqaalaheedana og farsamadeeda iyo ciidankeedana og hadday u aragto maybe inay saa samayn karto laakiin runta marka loo hadlo wax arrintaa la xiriira oo ka dambeeyey markii hore de waatii al-shabaabka la riixay dibna markii dambe in badan gobolada looga baxbaxay marka ishugaas waxaan anugu u fahamsanaa inay dowladdu u sameynayso dib u habeyn ciidamadii iyo wax noocaas oo kalaa ma la soo dhameeyey ma awoodaan inay sameeyaan xog aan ku gaaro go-aankaas mahayo hadda
aad ayuu mahadsan yahay rofeor rafiira cilmi oo u warrameeyey haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iyadoo dhowaan uu Maraykanku go'aansaday in uu hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha hubka ee uu u diro Israa'iil, dagaalka Gaza ayaa hadda noqday qayb ka mid ah hadallada kulkulul ee la isku adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada Maraykanka. Donald Trump, madaxweyne hore Maraykanka, ayaa ku biiray siyaasiyiinta kale ee xisbiga Jamhuuriga, kuwaasi oo dhaleeceeyey ninka ay siyaasadda ku loolamayaan ee madaxweyne Biden oo qaatay mowqifka hakinta shixnadaha hubka Israa'iil. Veronica Beldres ayaa warbixintan soo diyaarisay, waxaana inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaa Israa'iil u ahayd maalin axad ah oo murugo leh, iyadoo la xusayay maalinta askarteeda iyo dhibanayaasha kale ee lagu dilay falalka argagixiso. Dhanka kale ee xuduuddana, barakacayaasha falastiiniyiinta ah ayaa maqlayay amarada ka guurista ah ee ka yimid Israa'iil ka hor ballaarinta weerar qorshaysan oo ka dhana Xamaas oo militariga Israa'iil ay ku qaadayaan Rafax. Waxa ka dhacaya darafka kale ee dunida ayaa sidoo kale si xoogan saameyn ugu leh doorashada Maraykanka. Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa ka hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas mar uu Sabtidii magaalada Wedgwood ee gobolka New Jersey kula hadlayay dad gaaraya 100,000 oo taageerayaashiisa ah.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
Wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqal ka cad. Markii aan madaxweynaha ahaa, bariga dhexe waxa ka jirtay nabad aan horey loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil sababo la xidhiira weerarka Rafax. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa axaddii waxa uu dagaalkan la mid dhigay dagaalkii labaad ee adduunka.
So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor fighting the Germans and the Japanese,
qaran ahaan markii uu nagaaray burburka kadib weerarkii Pearl Harbor, dagaalkii aan kula jirnay Jarmalka iyo Jabaan, waxaan go'aansanay inaan dagaalka ku soo afjarno duqayntii Hiroshima iyo Nagasaki ee hubka nukliyarka. Taasi waxay ahayd go'aan sax ah si Israa'iil bambaanooyinka ay u baahan tahay si uu soo afjarto dagaalka aysan awoodin inay ku guuldaraysato, lana shaqeeyo si khasaaraha loo yareeyo. Laakiin xitaa iyadoo qaar ka mid ah shixnadaha hubka la hakiyey, warbixin dhowaan ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay Kongareeska Maraykanka ayaa ku guuldaraysatay inay soo bandhigto in Israa'iil ay ku xadgudubtay sharciga Maraykanka iyo kan caalamiga ah marka ay hubka gargaarka militari ahaan loo siiyey u adeegsato dagaalka ay kula jirto Xamaas. Xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa TV-ga NBC u weydiiyey in Maraykanku uu ka dhowrsanayo la xisaabtanka dalkan ay xulafada yihiin.
No. We don't have double standards. We treat Israel, one of our closest allies.
Manihin laba wajirayaal. Waxaan ula dhaqannaa Israa'iil sida mid ka mid ah xulafadeenna iyo saaxiibadeenna si la mid ah sida aan ula macaamilno dal kasta. Marka aan helno war qeexan, waan samayn doonaa, laakiin aad bay u adag tahay in taas la sameeyo inta dagaalku uu socdo. Senatorka madaxa bannaan ee bidixda fog Bernie Sanders oo ka soo horjeeda habka ay Israa'iil dagaalka u wado ayaa u sheegay TV-ga NBC in uu qabo in Israa'iil aysan Maraykanka ka helin gargaar kale oo military.
35,000 Palestinians dead and 77,000 wounded. 2/3 of them
iyo 5,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa dhintay. 77,000 oo kalena waa dhaawac, kuwaas oo 3 meelood laba ay yihiin haween iyo caruur. Taasi ma ahan sida dagaal loo galo dunidan casriga ah ee ilaa xad uu dagaalku noqday mid xad leh. Waa mid la filayay asbuucan in Joe Biden oo ilaa hadda awooday inuu isku dheelitiro ololihiisa dib u doorashada iyo waajibaadkiisa rasmiga ah ee madaxweynenimo uu caqabad hor leh kala kulmi doono xubnaha Kongareeska ee Jamhuuriga ah sababtoo ah hakintiisa qaar ka mid ah shixnadaha hubka ee la siiyo militariga Israa'iil.
aad ayuu masihi Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiiniyey warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan intii ku talagalnay.
Yeah. ku doortay siyaan ku mooday adun dirnahaynin waa saadidiidi markiyaan ku doortay siyaan ku mooday adun dirnahaynin waa saadidiidi durkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee dibnugu haddaa tiri u dulqaadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegay inay baahi badan u qabaan xafiisyo ay u gudbiyaan cabashooyinkooda ku aadan adeega gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha, iyadoo inta badan qaxootiga si toosa aysan u geli karin xafiisyada hay-adaha samafalka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhallinyarada wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo dowladda Soomaaliya u diray fariin codsi ah kamamarro xubintii shaqhsiga uu toddobaadkan marti ku yahay guddoomiyaha kaamka xayardheera oo ka warbixin doona nolosha qaxootiga iyo cuntiyarada ka jirta guud ahaan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga ah cabdisalaan axmed. hoosudhac xoogan ayaa ku yimid gargaarka la siiyo qaxootiga ku jira dhadhaab iyo kaakuma tan iyo dhammaadkii 2019, iyadoo deeqbixiyaasha caalamiga ay sheegayeen in dhaqaale xumida dunida ka jirto ay hoos u dhigtay taageeradii lagu caawin jiray qaxootiyada caalamka, gaar ahaan dhadhaab oo saldhig u ah qaxooti fara badan oo kasoo kala jeeda dalal kala duwan. qaxootiga oo duruufo xoogan wajahaya xilligan ayaa sheegaya in aysan haysan xafiis si toosa ay u gudbiyaan cabashadooda ku aadan baahiya ay u qabaan adeega hay-adaha samafalka, waxaana qaar ka mid a qaxootiga ay sheegayaan inay rafaad badan u maraan adeegyada ay uga baahdaan xafiisyada ku yaala gudaha xeryaha. waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo u hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
maalinta jimcaha ayaan qaatay raashinka, waxaa la yidhahay manifeska, maxaa la dhihi jiray kaarka uu kaa jajaban yahay, kaarka soo bedel. kaar bedelaadii markaan tagana waxaa la yidhahay kaarkaada 20 waa 10 marka waan murmo dhiirdiro waxaa layidhahay manifes 20 maadaama manifes aad haysanin. manifeska markaan tagana waxaa layidhahay maama network malahan, waan soo noqtay. kaarka hadda 20 liiga jooy, laakiin kaarka inuu hadda doorka dambe raashin aan ku helayo in kale allahu aclam. waan iska taaganahay anaan taaganahay meel aan ku toos oon kaarka inaan saxanya inuu qaltay aan ogaadan malaha. xafiiska markaan tagan dra aaday dhahan dra ugu soo celisay meel aan u toosan ma ka saayay manifes ma haysti, kaarka inuu iga qaldan yahay inuu saxan yahay meel aan ugu toosa waan ka silaahay.
waa tahay bal ka waran muhiimadda uu ku leeyahay manifeskaas aad sheegtay inuu kaa maqan yahay.
manifeska ilmaha markay iskuullada tagaan waxaa la leeyahay manifes keena, manifeskii isaga ahaa ma haysti, marka muhiimad badan buu leeyahay. haddii kaarka kaa dhumo manifeskaasaad raashinka ku qaadanaysaa, marka intaas muhiimad badan buu leeyahay kaarka. maxaa dhihi jira aan manifeska ugu baahanna.
waa tahay goob gaar ah oo dabcan qaxootiga cabashada ay ku gudbiyaan iyo baahiyaha qabtaan ma jirtaas?
wax aan garanayna ma jirto, nidaam noo habeyn aan garanayna ma jirto. xafiisyadana la hordhoon yahay, dad walba nin walba hordhoon yahay.
waa tahay maxaad marka ka codsanaysaan hay-adaha samafalka, gaar ahaan u n h r?
inaan maxaa dhihi jira meel noolo sameeyo oo nala ogaado qof walba xafiiskiisa la tago si sax loogu adeego noola adeegaan u baahanahay. Shaqada la qabanayo inay noola sheegaan u baahnaan lahayn intaan albaabada ku aanbaabin sidii hadda ilmaha oo kale maarafeeska macnaha kaar bedelka wax walba inay waqti waqti iyo noola yeelaan u baahan. Hooyooyinka ilmaha ka dayacan yihiin oon quraacanin baanahay oo meeshaas ka fadhiyo.
Sheesmaan cabdiwaali yiraahdaa harada dhagax liyaan hadda muxuu aha in deganahay kaar afraalaa ayaa hadda maatay wuxuu iga jiraa in ifatu marka islaantii kaarkaas maxay ahayto in madax ka ahayd oo hogaaminaysay way xanuunsantahay iga xanuunsata dhimirka maatay ka xanuunsatay marka sidaas daraaddeed insha allahu tacaala kaarki wax soo qaaday male aniga nin oday oo waayeel baanahay oo 70 jir ah marka sidaas daraaddeed dhib aan maatay aan la soo koobi karin ayaan maatay hadii la maayo meesha ay naga haastaa waan dhibanahay ilin aan tagnayna ma ka geli karno maxayse si aan ku galaynina ma laha
waa tahay kaarkaas bal ka waran waxyaabaha kaaga xiran maxaa ka mid ah oo adeegyada ah
raashinkii biyihii alxamdulillaahi ayaa iga xiran marka sidaas daraaddeed haddii la'aantoodan lama noolaa karo
waa tahay marka aad tagtay goobta raashin bixinta oo lagu yiri kaarkan qofka hogaaminayay ha yimaado bal maxaa dareentay maadaama hooyadii hogaaminaysana ay xanuunsatay raashinkiina aad u baahantihiin
haddii maartay dhibaato xoogan ayaan dareensannahay maxaa yeele ciyaalkii raashin la-aan baa hayso biyola-aanta u dheer marka raashin la-aan lama noola karo waaba noolashii haddee marka aad iyo aad cariiri ahan ayaan dareemayaa aniga waan soco karinoo haddee ifutuudii markaan aadana lacag haddee aan ku aado hore iyo gadaal aanan heli karin marka dhibaato weyn baan meeshaas aad iyo aad maartay naga haysaa xabiisyaha iyada waan booqday marka yacni wax weeye ilin kastaba ee muxuu aha meelaad ka geli karta malaha haa xafiis kastaba wuxuu leeyahay xafiis kastoon tago wuxuu leeyahay laabo waxba ee muxuu aha hadda maxaa lagu qaban kara male biri soo laabo saadama soo laabo biri soo laabo saadama soo laabo haddee waaba laga baxayba raashinkiiba waaba saasaa laaga baxay waa way dhaafay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari inta badan qoysaska qaxootiga ah ayaa sheegaya in culayska ugu badan ay u maraan warqadaha dhalashada caruurta iyo cillado ku yimaada maarafeyska oo muhiim u ah qof kasta oo qaxooti ah waa tan saare maxamed cabdi oo arrimahaasi ka hadashay fariin codsiyaana u dirtay hay-adaha gargaarka
dhibaato aad u badan baa jirta dhibaatada aad u badan meel walbay naga saameysa hadday tahay wax annaga noo dhexay horta hay-adihii oo noo dhexay horta quman oo noo dhexay ma jirto annaga subixi waa soo yacna albaaban iyo antaa imaana hataa wax intuu noo soo baxna dhaawar waxaas maanta ma jirta qof wal nooga xafiiska nooga soo baxa ma jirta annaga ejika irtaaga waa sortaagana wuxuu leeyahay shaqa ma jirta iska baxa warwalaa wax intaad intaasaa rabee maya iska bax sharci baa jira qaxootiga laga qaato alien la dhaha sharciga alienka la dhaho waxaa laga yaabaa qofka markuu inta ka baxo odhadhaabaadayagaleinuu askariga leeyahay letkbulisho sharcigaada keen diyaare markaa imaata waxaa lagu leeyahay wax shaqoba ma jirtaba maba jirtaba meesha waa la shaqeynaya laakiin wax hadda oo weynoo dadka loo qabanaya male qofkii hataa dhadhaab kasoo danaysan laha maxaa gardheer tegi laha ma tegi marka anaga aad baan u dhibannahay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dadka mas-uulka ka ah ilaahay subxaana watacaala ummada inay uga baqaan dadka xafiisyaha jooga oo yu anta nooga shaqeeya waa dad soomaaliyeed hay-adahoo dhan jooga meesha raaha joogaan anaga waayo markaan xafiis kasta oo xariha qaxootiga marka hor istaagno qofka lamar wana waarmaan waa qof soomaali ah oo luuqadda anagana ka saay waxaan ka codsanaya si naxariis la weliba uga codsanaya inay dadka si sharaf leh ay u qadariyaan oo qofka gudaha shaqadiisa ee ka jirto la dhahay walaalow adiga maanta shaqadaadaa jirtaa ee inta istaag qofkaysu u jirin si daacinnimo ay dhahaan walaalow adiga maanta shaqadan marid gurigaada aad dad baa ilmo ku darrabo aniga hadda kula hadlaaya cunug 4 sano dhala ma haastaa inkaar igu jirin hataa dhalashuu ma haasto saaka sibi weber waa soo kallahaa intaan imaadaa ilmahay qurac ma soo karsado biyo ma dhaansado xagga biyaha naftirkooda ka dhibanna 3 bar 4 bar biyo ma cabno meelaa u dawacoona ma naqaano xafiis kasta albaabka garacna hataa haddaan gudaha galleen maba geli karnaba gudaha markola arintaas aad u dhibka badan yaana haasato
waa tahay maamulka xeryaha iyo dabcan hay-adaha samafalkaba fariinta aad u jeedinaysa maxay tahay
fariin aad u badan baan u jeedinayaa dadka horta mas-uuliyiinta oo xeryaha qaxootiga mas-uulka ah waxaan leeyahay niman yahow dadka anigaa mas-uulka ah ama jeerma ha ahaado ama shagshan ha ahaado ama gubdoomi ha ahaado ka ugu yar ee washmanka tuubada oo furaheeda hay waa maxaa mas-uul waa dadkaas waxaan leeyahay dadka shacabkiina inagaad mas-uulka ka eedeen way dhiboodeene dhibka ay ku dhiboodaan wax ka qabta oo xafiisyaha iridooda imaada dadkan wixii aan loo shaqeynayno oo korbakee baan looma shaqeynay laakiin wixii shaqadooda ee jirto shaqadooda ee joogta si taasan lagu shaqeyn anaga oo yoy baan banahay waa dhibanahay meel kastaan ku dhibana raashinka meeshan ka qaadanay mawrdida laga siiyo ku dhib
aad bay u maasantahay taasan waxa ay saare maxamed abdi oo kamid qaxootiga ku nool xariyaha oo noogu warantay gudaha xariyaha qaxootiga ee dalka Kenya dhinaca kale mid kamid hogaamiyaasha xariyaha ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha sababay culayskan ay qaxootiga ka cabanayaan waa kan cabdullaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha kaamka dhagaxley oo arrimahaasi ka jawaabaya cabdullaahi inta badan qaxootiga waxay dabcan cabasho badan ka muujiyaan hay-adaha arrimahaasi xal inaad u raadisaan ma awoodi weysan
horta adeega hadda hay-adaha ay qaxootiga ay ka helaan inta badan saddex meel ayay quseysaa meesha oo DRS qoladan dowladda Kenya oo Department of Refugee Affairs la dhaho UNHCR WFP saddexaad ugu muhiimsan waxyaabahan kale waa iska mataqaanaayo waa iska adeegyo iska yaryar waa iska asaasi ah adeegaas saddexdaas hay-adood WFP waddada waa la garan waa qolo raashin bay ku shaqo leedahay wixii UNHCR ay soo cadayso qaxootinimada soo cadayso ayay raashin siinaysaa ama iyadaa u yareysa ama boos ee raashinkaas u xilsaan meesha dhibku ka jira halka UNHCR iyo DRS marka waxaad arkaysaa usaad ogtay dhaatada waayidan danba sanadka aan soo dhaafnay dhamaadkiisii dhaatada waxaa lagu wareejiyay dowladda Kenya maadaama dowladda Kenya lagu wareejiyay oo culaysyo fara badan ba imaaday usaad ogtay waxaa jiray dad baahana ah oo kaarar la siinayay dad waxaa jiray fara badan oo kaarar ka xirnaa taas waxay sababtay marka isku dhacya fara badan in habacsanaan fara badan in dhaatada systemkeedu ku dhaco marka culaysyaas ayuu iska jiraan maad fahmi kartaa meel marka laba hay-adood isu dhiibkoodii yaa horta qaxootiga inta badan uu ku rafaasay tusaale ahaan proof of registration markaad raadiso UNHCR u tagto waxay ku dhihi DRS-aad DRS markaa u tagto waxay ku dhihi UNHCR marka qaxootiga ma taqaanaa isu dhiib fara badan ayaa ka jira arrintaa wax badan maan ka hadalnay waxaan rajaynaynaa insha allahu DRS maadaama shaqada ayada ay la wareegtay in haddii caqabadaha hadda taagan oo dadkan farood ay lahayseen laga gudbo in arrimahaas ay fududaan doonaan ayagana shaqadu way ku cusub tahay oo mataqaan DRS shaqada way ku cusub tahay fara badan baa ayaa sabab u ah in mataqaana wax badan isdabamaanaan dadka populationka saa-ida iyo dadka hadda soomaaliya oo taqaana oo meesha mataqaana nidaam la raaci lahaa dadka aan nidaamka ku qanacsanayn oo mataqaanaya xagga ka wareeg inta badan dhaqanka soomaalida aad ku taqaanay baa inta badan yaa jira oo xagga ka wareeg inta kagal xagga kagal marka qofkii shaqaalaha haddii la wareeriyo oo labo iyo toban meelood laga soo galo wax badan baa halaabaya
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley cabdullaahi cali aadan geedow oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isbabararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdullaahi jaamac oo sudaa igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay khaliif dhowow jeelle gudoomiyaha xerada xagardheer oo aan ka waraystay saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray qaxootiga oo la joojiyey laga bilaabo bishan may waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya baahida ay u qabaan inay helaan waxbarasho heer jaamacadeeda baaqna u diray madaxda dowladda soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga hay-adda w f b ayaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ku wargelisay in laga bilaabo bishan may lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray laga joojiyey iyadoo hay-addu ay tallaabada ku macnaysay dhaqaale la'aan iyo inay deeq bixiyaashii ka weyday miisaaniyaddii ay ka heli jirtay gudoomiyaha xerada xagardheer khaliif dhowow jeelle oo aan arrintaa ka waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagta laga joojiyey
lacagtaas saameynteedu aad bay u badan tahay sababtoo ah qaxooti waxa uu ku noolaayo kaliya inay ayada tahay baan ognahay anaga. Haddii intaana haddii laga jartay waxa dee rajo oo jirtay oo malahan anagu saan qabno. Qaxootiga qaxootiga laga tagay oo laga guuray buu weegyahay.
Lacagtaasi maxay qaxootiga uga dhignayd? Kaalin noocee ah ayay kaga jirtay nolosha qaxootiga? Aday faahfaahinay.
Kaalinta koowaad bay kaga jirtay sababtoo ah waxa kale la qaato waa moorji. Moorjidana dadka inta badan maba danayaan mana cunaan. Moorjiga nafta kale xataa moorji dhimatay oo waqti dheer taalay ba weeyaan. Marka kow lacagtaasaa ka ah, lacagtii ayadaheedna waa la gooyey, weliba si degdegay baa loo gooyey, aanan filaynin sababtoo ah lacagaha ayaga ah waa lacago mataqaanaya in badan la rabay in dadka loo sii diyo xitaa haddii la jaraayo sababtoo ah jeyman fara badan iyo dadkii isdhexgalkii iyo dukaamadii iyo wixii oo dhan baa madaxa iskula jira maanta. Waa arrin dhibaato weyn leh annaga kulli hadda qaxooti haddaan nahay. Wixii aan hadda qaxooti u qabnay aan lahayn bal aad ku sii nigaataa intii waddankiina ka hagaagayo. Rajabeel baan ku suganahay, rajabeel, sababtoo ah lacagtaas wax laga maarmi karay ma aha. Dadkii waa ku noolaa, ummadan wax kalaba qaadan baa jirta, iyada keligeeda ku noolaa. Dadka ayaga ah markaa ma aqaan hadda meel aad ilaahin baa u maqan.
Dadku waxay qaadan jireen deemo, waxay saarnaayeen dukaamo bilay lacag deemanka sii qaadan jireen. Bishanba waxaa istaagay deemihii iyo macaamilkii maadaama aan bisha soo socota lacag jirin. Nolosha dadka maxay arrintaas saameyn ku yeelatay? Sideese dadka xaaladooda hadda?
Dadka ayaga xaaladoodani ahow waa bariga dhexe. Xaaladdaas anagu ma qiyaasi karno aan ku yiri, sababtoo ah haddii qof aan wax kalaba haysanin intuu qaadanayna laga goostay, haddii ilaahay unbaa u maqan, cid kale u maqan ma garan karna annaga. Deemihii waa la joojiyey, deemaha la joojiyey iska badaaye, lacagtii qabeen baa loo haystaa. Lacagta ay qabeen baa loo haystaa sababtoo ah deen buu qofkii soo qaadanayay, lacagta laga sii jirayay, wax buu soo qaadanayay waa laga sii jiray. Dad baa 70,000 lagu leeyahay, dad baa 100,000 lagu leeyahay, dad baa 50,000 lagu leeyahay, dad baa 20,000 lagu leeyahay. Wixii wax wareeganayay ahayd lacagta ayada ay dadku ku noolaayeen. Rajana laga qabay in lagu sii noolaado, dukaanlahana uu ku bixinayay deenta. Qofkii kale ay wax soo qaadanayeen oo rajo ka qabay inuu baasha ay u taagantahay wax ku soo qaato, haddii wixii baa go'ay. Marka wixii hadday go'een cid kaleoo meel ku tiirsan kale mooyaane, iyo cid dibad loo jiray, cid hanti kale lahayd waa goonideeda. Laakiin dadka ku noolaa shaqsi, dadka badanaaba ku noolaa ayada saarnaa rajo ma laha. Ilaahay unbaa u maqan, cid kale u maqan ma leh.
Haddii waxaanu ay muddo sii socdaan, dadka noloshoodu sidabay noqon kartaa bay kula tahay?
Qaxootiba ma jiraayo, wax qaxootiba jiraanoo ilmaaha, sababtoo ah qaxootiga inta yare lagu noolaa waa intaa. Waagi hore bur baa la bixin jiray, bariis baa la bixin jiray, waxba waaweyn baa la bixin jiray, saliidda oo badan baa la qaadan jiray, saabuuntaa la qaadan jiray. Hadda saabuun ma jirto, bariiskii ma jiro, bur ma jiro, moordi angegan iyo waxaa la qaadanayaa halayaroo diir ah iyo inaroo saliid ah. Intii lagu kabaayay oo dadka ay hadduu qofka maanta masalan 5,000 oo shilin ay ugu soo dhacdo, 5,000 oo shilin meel kale uu ka helo, wuxuu soo qaadanaya haafka bariiska iyo haafka sokorta iyo wixii kale, wuxuu raadiya iidaan bay ahaan lahayd. Hadda ma jiraan wixii waa go-in. Marka cambuuladaas oo angegan baa meesha taallo, haddii taasna cid aragtay unbaa aragtay cid haweynaysa cunitaankeeda, lama arkaan u malaynaa cid naf u geysa waa goonideeda.
Ma laydiin sheegay hay-adda WFP oo lacagtan bixin jirtay, ma idiin sheegtay sababta kaliftay inay lacagta nafkabista ama maaragtay dadku ay ku noolaayeen inay si dhaqso loo gooyo waxa kayna midiin sheegay?
Waxay nagu yidhaahdeen markaan su-aasha weydiinay WFP, waxay noo sheegeen in qolooyinkii lacagta bixinayay oo donorska loo yaqaan ama deeq bixiyaasha, ilaahay baa deeq bixiye, inay dhaheen lacag ma hayno. Marka haddii waxayna ku maraamarsanay adduunkii iyo dagaaladan iyo waxaan ka socdo ma adduunka ka socdo, sidaa darteed lacag ma haynaydeen. Hataa waxaan ku andacoonay maxaad mar hore noogu sheegi weyseen oo lacagtan 5 bilood ka hor inaan dhahdaan lacagtaas waa la jari rabaa, waqtigaasaynu ku egtahay si deemahan iyo dadkan hadda madaxa iskula jira iyo dhibaataysan mataqaanaaye qoys maanta aanan 10 shilin lacag haysin oo 70,000 lagu leeyahay in la xiro isteeshinka la geeyo iyo ninkii ay ka soo qaadanaasna deen baa lagu siilay oo ganacsadaha ahaa. Marka dadkiiaa madaxa iskula jira, taa waxaaba ka daranba madaxa la iskula jiraa waqti hore inay noo soo sheegaan bay ahayd. Markaan weydiinayna waxay dhahaan annagaba kadis bay nagu noqotay. Marka haddii qof maskiin oo wax la siinaya, haddii wixina kuuma hayo, haddii la intaasa ku filan, marka niyahu dhibaata jirta dhibaato. Lacagtaas waxay ahayd lacag badan runtii, bishaa markay soo dhacdo magaalada magaalo kala socoto oo nidaamkeeda hagaagsan yahay xamaaliga laga dhaxilayay ilaahay waa ku runaya taa reerka faraha badan ee dadka ay qaadanayaan iyo kareetooyinka aada xaafadaha iyo kan kareetalahaana waxbuu helayay kan dusha ku xamaalaya waxbuu helayay kan gaariga watay waxbuu helayay kan dukaanlaha waxbuu helayay kan qoryaha keen waxbuu helay maanta ma jiraan waxaas magaalada gebi ahaanteed indhaha isku qabsatay intii kale wadeenaya intaasay ahay marka uma malaynayo qaxootiga noloshiisa in xaaladiisa waa way adag tahay si lagu sii noolaan doono dee ilaahay unbaya baa mataqaanaye daaq bixiya ilaahay unbaan ka sugaynaa wixii arsaq ah oo ilaahay unloo qoray laakiin cidii waxna siin jiray maanta waa rajabeel baan lah.
Qoys kasta oo xerada jooga inta badan waxaa lagu leeyahay deymo ay ku xisaabtamayeen inay lacagtaas kaga bixiyaan deyn deyn ku gaadhbay ahayd bishan inta ee gooso bishan inta ee gooso deymihii sida aad sheegtay carabooda waa laysu haystaa taasu miyaanay saameyn ku yeelan karin dhinaca nabadgelyada iyo deganaanshaha?
Waa u sheegnay w f b arrintaas ayadaa dhib bay keenaysaa. Haddii qof baahdayna wuxuu doonuu samaynayaa qofkii mataqaana xoolo ka maqan yihiin haddii dhibaatadiisay leedaasna lacag lagu leeyahay haddii ijiid aan ku jiidoon bay noqonaysaa arrintaas ayadaa xagga nabadgelyadana waxbay u dhimaysaa xagga deegaankana waxbay u dhimaysaa lacagtaas waxaa anagu aad uga shakisanaa dhibaato kale qaxootiga inay ka dhacdo sababtoo ah qofka hadduu gaajoodo waxa weeyaan wax buu samaynayaa xoolo meel daaqayo intuu tago soo qalanayaa qofkii laga soo gasho xoolahaasna haddii waa soo daba kacayaa xoolihiisii dhibaato badan baa ka dhexaysa waddanka marka waxaan codsanaynaa in arrintaasi deg dega loo soo celiyo hay-adihii ku shaqo lahaa iyo nimankii lacagahan bixinayay deeq bixiyaasha ah ilaahay baa deeq bixiyo waxaan ka codsanaynaa inay noo soo celiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xerada xagareer Khaliif Dhowow Jeelle oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waxbarasho ilaa heer dugsi sare oo lacag la'aana ku haysta xeryaha qaxootiga, laakiin dugsi sare kadib dhallinyarada badankoodu ma helaan waxbarasho heer jaamacadeeda marka laga reebo tiro aad u yar oo deeq waxbarasho laga siiyo dalka Kenya iyo dalka Kanada. Aadan Cali Ibraahim oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan waxbarasho jaamacadeed.
Annaga hadda qaxootiga markaan degannahay, dad kaloo deegaanana la nool, dadkaas madaxdooda baasdir u sameysa ama waxa la yiraahdo lacag firi ka bixisa jaamacadaha ilmihii loo qaada, aniga maanta bi hela kana bi u helo oo jaamacad dibadda loo qaada ama halkan dalka gudihiisa uu xildhibaankiisii ama wasiirkiisi uu ka bixiyo, anigana wax waxay ka bixinayaan lahay. Xataa waxaa nasiib darra ah inay dowladdii qaranka Soomaaliya taata hal maan idoo qaxootiga war maxaad qabteen dhehesataa ma aragna anaga kistoo dal la hilmaamay oo egnaana dad la hilmaamay oo ekaaniba inkastoon dadaal hayna waxaan baranahayna weynkeen iyo yarkeeni oo dhallinyaro dibida ka soo laabtay ayna caawinahay, laakiin maanta waxaa muhiim ahaan lahayd safiirka Nairobi fadhiya inuu ka warqabo qaxootigan waxa ka jira oo dhallinyaradan secondarygu ku habsaamay oo bogeen oo inta ku habsaansan xataa qaar ummadda jaamacad ummadda dijaas nagala sii anaga waa baranayna masaafo aan ku baran ama aan tagnaba.
Aadan waxa uu sheegay inka dhallinyaro ahaan ay xaq u leeyihiin fursadaha ay helaan dhallinyarada joogta gudaha Soomaaliya.
Ayadoo laga hadlay aragnaa kuwa oo meelo kale oo wadamo kale jooga, laakiin lama dhaha war qaxootiga dhadhaab ee 500 kun gaarayo maxaa waxbarasho ah, xaggee wax u marayaan, yaa scholarship rabo jaans laga siin karaa? Ileen sanadkad aan soo dhaafnay intaasoo arday ayaa free jaamacad waxaa laga sii dalka gudihiisa. Jaamacad waa jaamacad, jaamacaddu ummadda qaranka Soomaaliyeed wey. Anigu maanta dii liigi yar waan baranaya waxbarasho diyaaran wah, laakiin dowladdii idhiireed kaale waxbaro maba hayaba. Ileen dowladdu waxay wax ku noqotaa ama magac ay ku yeelataa waa shicib. Maxaa yeelay waxaa la dhahaa dowladda sideeda waa waxa shicibka ay samaysteen, shicibka u adeega, shicibkana matala.
Aadan Cali ayaa sheegay in dhallinyarada qaxootigu ay niyad jab ka qaadeen ogaansha la'aanta dowladdooda.
Dowladdu waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa in ay il kale ku fiirisa dadkan qaxoontiga ee masaakiinta 34 sano ay hay-adaha UN-ka ay kaabayeen haddii dhallinyaradoodii meel cidla wada fariisteen. Alxamdulilah, inkastoo hooyooyinka ay dadaalayaan dhulkan jooga, aabiyaalka ay dadaalayaan, laakiin haddana waa xuun kabarka laga gooyay. Wuu indhabeela wax xuunka bahalka la yiraahdo hadduu kabarta saa u saareen laga jara haddii indha malaha. Marka qaxootigan waa xuun kabarta laga gooyay, waa indholo dowladdoodana kama warqabta. Marka waxaa rabnaa dowladda inay indhaha u fiiqdo dadkan.
Yaasiin Xasan Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sanad walba ay iskuulaadka sare ee xeryaha ka baxaan ugu yaraan 4,000 oo arday, kuwa oo intooda badani waxbarashada ugu hadha heerka dugsiga sare.
Waxay isleeyihiin dadkaas waa dad qaxooti ah, meel qaxooti ayay joogaan, waxbarasho firi ayay haystaan. Haa, waa sax, waxbarasho firi dowladda Kenya wayna siisaa, balse ma awoodo jaamacadaha ee hadda ay bixiyaan inay kaafiso dhalinyarada qaxootiga. Marka aan ka hadlo dhalinyarada qaxootiga, sanadku waxa iskuul dhabogto dhalinyaro gaaraysa 4,000 ilaa 3,000 arday ah. Marka ma kaafin karto dhammaan ardaydaas dawladda Kenya. Marka Soomaaliya maadaama ay tahay dad aan ahayn muwaadin Soomaaliyeed ama u dhashay dalka Soomaaliya, dawladdu waxaan ka codsan lahayn scholarship ay bixinayaan inay dib noo soo fiiriyaan.
Yaasiin oo 4 sano ka hor dhameeyay dugsiga sare wali ma helin waxbarasho jaamacadeed, waalidkiina ma awoodeen inay ka bixiyaan. Waxa uu sheegay inuu ka warqabo deeqaha waxbarasho ee la siiyo dalka Soomaaliya, laakiin ay nasiib u yeelan waayeen inay ka faa'iideystaan ka dhalinyaro qaxooti ahaan maadaama ay dowladoodii soo xasuusan weyday.
Waxbarashada aad ay muhiim noogu tahay horta, inaad dugsi sare ah waxbarashadeenu ku dhaafnana waa nasiib daro anagoo ah dad Soomaali ah, waayo dowladdu waxay bixisaa scholarship, Masar ay bixisaa, Turkiya ay bixisaa. Anagoo Soomaali ah inaan nasiib u yeelan waayno waa ayaan daro. Waxaan fursadan kaga faa'iideysanayaa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare inay dib noo soo fiiriyaan hadaanu nahay dhalinyarada Kenya ku dhaqan ay aad iyo aad aan ugu baahanahay waxbarashada inaan helno waxbarasho jaamacadeed oo weliba dibadda.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
Dawa hiyo liba huwa, murko weisla chogan, isna kala dambeynayo diwan ba o kala qoran diwan ba o kala qorane
barnaamij caawiska toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanaya anigoo cabdisalaam saras iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana.